Esam spējuši 5 gadus būt kā centrālais drošības pasākums Eiropas ziemeļdaļā, apvienojot drošības nozares speciālistus no dažādām nozarēm, tā skaitā darba drošība, ugunsdrošība, fiziskā, tehniskā drošība, krīžu vadība. Katru gadu mēs pielāgojam jaunu tēmu, lai tā tematika būtu aktuāla notiekušajiem drošības apdraudējumiem Eiropā. Ļoti aktīvi patreiz strādājam tieši ar izstādes daļu, lai maksimāli nodrošinātu pēc iespējas plašāku redzējumu meklētājiem par tehnoloģiskiem risinājumiem pasaulē, kurus mēs atvedam uz Latviju. Parādam, kādā veidā uzņēmumi, pašvaldības arī valsts līmenī var sevi aizsargāt no dažādiem drošības apdraudējumiem.